Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Iran je z raketnimi napadi na ameriška oporišča v Iraku odgovoril na likvidacijo generala Soleimanija. Slovenija umika svoje vojake, mednarodna skupnost poziva k umiritvi razmer.
Slovenija je izdala 10-letno obveznico z nizko obrestno mero, zanimanje zanjo presega pričakovanja.
Na čigavi strani bo Angelika Mlinar, ko bo treba odločati, se sprašuje Ernest Petrič.
Papež pri splošni audienci, prosimo Gospoda, da bi imeli v vsaki preizkušnji trdno vero.
Vreme pred nami še vedno jasni dnevi.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Iranski napadi na položaje ameriških in koalicijskih sil v Iraku zaostrili odnose med državama. Smrtnih žrtev v napadih naj ne bi bilo, čeprav so iranski mediji sprva poročali, da naj bi umrlo 80 ameriških vojakov. Ker je bilo napadeno tudi oporišče v Erbilu, kjer so bili nameščeni slovenski vojaki, je državni vrh odredil njihovo evakuacijo iz tamkajšnje baze. Več Andrej Šinko.
Iranske sile so z balističnimi raketami napadle položaje ameriških in koalicijskih sil v Al-Asadu in Erbilu. Prva baza leži 160 km severozahodno od Bagdada in je med največjimi v državi. Tam je bilo nameščenih 1500 ameriških vojakov, v državi pa naj bi jih bilo približno 6000. V bazi v Erbilu, ki se nahaja na severu Iraka, pa je med napadom bilo nekaj manj kot 4000 vojakov in civilnega osebja iz 13 držav. Tudi 6 pripadnikov slovenske vojske, ki pa niso bili poškodovani, saj so se zatekli v zaklonišče. Zjutraj so z njimi prek videokonference govorili predsednik države Borut Pahor, obrambni minister Karl Erjavec in načelnica generalštaba Alenka Ermenc. Erjavec je pojasnil, da so ponoči dobili informacijo o napadu, nemško ministrstvo za obrambo pa je predlagalo začasni umik vojakov. Operacija se bo sicer po besedah ministra nadaljevala.
Najpomembneje je, da pridejo naši pripadniki varno v tretjo državo in potem tudi je predvideno, da se jih pripelje v Nemčijo in potem bomo tudi mi poskrbeli za to, da čim prej pridejo v Slovenijo. Jaz mislim in upam, da bi se to lahko že zgodilo jutri, da bi bili tukaj že doma.
Načelnica generalštaba Ermenčeva pa je dodala, da je na prvem mestu varnost vojakov.
Situacijo spremljamo in naša aktivnosti k temu prilagajamo. Varnost pripadnikov je na prvem mestu.
Z raketnimi napadi so se iranske oblasti odzvale na likvidacijo vplivnega generala in poveljnika elitnih enot revolucionarne garde Sulejmanija in več drugih vodilnih vojaških strukturah iranskih sil. Omenjene likvidacije je ukazal ameriški predsednik Donald Trump. Profesor na fakulteti za družbene vede dr. Bogumil Ferfila meni, da se bodo zadeve umirile.
Iran je odgovoril, razburil svetovno javno mnenje, si oprav obraz pred domačo javnostjo, ki je seveda v tej svoji histeriji o pogrebu morala dobiti neko zadoščenje.
Je dejal sogovornik in dodal, da je Iran verjetno zelo dobro predvidel napadene cilje, saj da če bi bila škoda prevelika, bi to lahko pomenilo močan povračilni udarec ZDA in Izraela. Predavatelj na Primorski fakulteti za menedžment, dr. Primož Terbenc pa meni, da razmere v regiji postajajo vse bolj nestabilne. Vzroke za to pa vidi zlasti v ameriški politiki maksimalnega pritiska na Iran.
Prihaja že do prvih protestov tistega segmenta prebivalstva v Iranu, ki je bil islamističnemu režimu do sedaj najbolj naklonen, to so tisti, ki so najbolj revni. Torej bo Iran zaradi te živčnosti in pa občutka ogroženosti počel oziroma pristopal k zmeraj bolj agresivnim dejanjem.
Pravi Šterbenc in pojasnjuje, da general Sulejmani poskušal preprečiti imenovanje protiiransko usmerjenega premijeja v Iraku, za kar naj bi si prizadevale ZDA. Te naj bi imele v regiji približno 60.000 svojih vojakov. Iranski predsednik Hasan Rouhani je po današnjem srečanju vlade napovedal, da nameravajo ameriške sile izgnati iz regije, zato se je zavzel tudi iranski vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenej, ki je v televizijskem nagovoru dejal, da so ZDA z napadi dobile klofuto, vendar pa da omenjena akcija ne bo dovolj, da se konča ameriška navzočnost na Bližnjem vzhodu.
V Iranu je kmalu po vzletu z teheranskega letališča danes strmoglavil ukrajinski potniški Boeing 737 z najmanj 170 ljudmi na krovu. Preživel ni nihče, za zdaj pa je možnost terorističnega napada izključena. Se pa zaradi zaostrovanja konflikta na Bližnjem vzhodu številne letalske družbe odločajo za prekinitev letov skozi iranski in iraški zračni prostor. Če se bo Bela hiša odzvala z novim napadom, iranska revolucionarna garda svari, da bo udarila po vseh vojaških oporiščih, iz katerih bi lahko vzletela ameriška letala. Gre torej za države, kot so Saudova Arabija, Katar, Združeni arabski emirati. In vojna bi se razširila na vso regijo. Ob tem je Iran poudaril, da Izrael dojema kot sostorilca in mu grozi z uničenjem mest Haifa in Tel Aviv. Več Petra Stopar.
Kdorkoli bo napadel Izrael, bo deležen odločnega udarca, je v odzivu na iranske grožnje sporočil izraelski premier Benjamin Netanjahu. Ameriškega predsednika je pohvalil, ker da je z odreditvijo napada na Soleimanija ravnal hitro, pogumno in odločno. Razmere pozorno spremljajo številne države, ki sodelujejo pri mednarodni koaliciji v boju proti islamski državi pod vodstvom ZDA. Med drugim je Evropska unija iranske napade označila za jasno zaostritev in pozvala k umiritvi. Ta kriza ne bo prizadela le bližnje vzhodnje regije, ampak nas vse. Uporaba orožja se mora takoj končati in dati prostor pogovorom, poudarja predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Visoki evropski zunanje politični predstavnik Josep Borrell pa je potrdil, da lahko dogajanje ogrozi vsa prizadevanja zadnjih let v boju proti sunitskim skrajnežem.
Rocket attack on air bases in Iraq used by US.
Zadnji raketni napad na zračni bazi v Iraku, ki jo uporabljajo ameriške, koalicijske in tudi evropske sile, pomeni dodatna zaostrovanja in krepitev tega nasilja ni nikomur v interesu. Prav tako si nihče ne želi, da bi se zaradi napetosti še naprej dvigovala cena nafte, je dejal minister Združenih arabskih emiratov za energetiko, ki ne vidi tveganj za blokado dobave nafte skozi strateško pomembno hormuško ožino. Tam je v preteklosti že prihajalo do zapletov, med drugim do napadov in zasegov tankerjev, a analitiki in naftni trgovci ostajajo zaskrbljeni.
Iranski maščevalni napad na ameriške in koalicijske sile v Iraku obsoja tudi generalni sekretar Zveze NATO Jens Stoltenberg. Iran poziva naj se vzdrži nadaljnega nasilja. Medtem ko je zavezništvo del enot iz Iraka že umaknilo, Stoltenberg zagotavlja, da bo NATO ostal zavezan svoji misiji urjenja iraških varnostnih sil. Kot rečeno pa celotna regija in mednarodna skupnost čakata še na današnji odziv Bele hiše. Predsednik Trump je izjavo napovedal v tem popodnevu po srednjeevropskem času.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Finančna uprava Republike Slovenije je lani pobrala 17,6 milijarde evrov dajatev, kar je skoraj milijardo evrov oziroma 5,7% več kot leto prej. Povečali so se prihodki vseh blagajn, tako proračunov države kot občin in tudi pokojninske in zdravstvene blagajne. Se pa obdobje visoke gospodarske rasti počasi končuje, s čimer se bo morala spopasti tudi vlada. Fiskalni svet tako že opozarja, da je ugodne kazalce v zadnjih dveh letih premalo izkoristila za doseganje vzdržnosti javnih financ. Makroekonomska tveganja se v tem obdobju že povečujejo, kar zahteva večjo previdnost pri pripravi nadaljnjih ukrepov, ocenjuje to svetovalno telo vlade. Slovenija je včeraj izdala desetletno obveznico v višini 1,5 milijarde evrov, ki jo bo namenila za poplačilo obveznice, ki bo zapadla 27. januarja. Kuponska obrestna mera nove izdane obveznice je za 3,85% nižja od tiste, ki zapade konec meseca, so sporočili z Ministrstva za finance. Več Silvestra Sadar.
Obveznica je dolžniški vrednostni papir, ki omogoča tistemu, ki jo izda, da se zadolži. Posamezniki in manjša podjetja posojilo dobijo na banki. Večja podjetja in država za to, da se zadolžijo, vsako leto izdajo obveznice. Posebnost tokratne desetletne državne obveznice je nižja obrestna mera, kot je pričakovala zakladnica sama.
Je pa to malo povezano s tem, da je denarja na evropskem trgu ogromno. Tudi mogoče povezano malo z aktualnimi dogodki. Iranska kriza recimo je malo jemala apetit vlagateljev do tveganja. Obveznice so pa na drugi strani naložbeni instrument, ki velja za varno. In slovenske obveznice veljajo za varne.
Pojasnjuje Jure Ugovšek z Financ. Povpraševanja je bilo za kar 11 milijard evrov. Več kot četrtina investitorjev prihaja iz Velike Britanije in Irske, ostali iz Nemčije, Avstrije in Skandinavije. Skoraj 35% jih je iz ostale Evrope, pa tudi iz Azije ter obeh Amerik. 13% je domačih. Kupci so pokojninski skladi in zavarovalnice, banke in zakladnice, pa tudi uradne inštitucije in centralne banke. Manjši delež obveznice so pokupili skladi tveganega kapitala.
Mogoče je vprašanje, zakaj se država pravzaprav sploh zadolžuje, ker ima na eni strani proračunski presežek, na drugi strani veliko denarja, ki leži na računih Banke Slovenije.
Slovenska zakladnica ima slabe izkušnje v letih 2012 do 2013, ko je obveznico težko izdala in je prišlo do proračunskega primankljaja. Zato je letos ustvarila nekakšno rezervo. Vendar bi država, če bi imela manj rezerv, potrebovala tudi manj dolga.
Tudi te rezerve, ki ležijo, ležijo na računih Banke Slovenije. Te vloge so pa obrestovane po negativni obrestni meri -0,50%. Tako da več kot je teh likvidnostnih rezerv, večji je strošek za davkoplačevalce.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Danes bo prvi pogovor med predsednico Evropske komisije in britanskim premierjem o odnosih po Brexitu.
Kako do pravočasne spremembe volilne zakonodaje sta govorila predsednik Pahor in minister Medved.
Na teološki fakulteti mednarodna znanstvena konferenca, na njej tudi o vrnitvi zaupanja v cerkev po odkritju spolnih zlorab.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Trenutno na slovenskih cestah brez večjih posebnosti ali težav. Promet še posod poteka tekoče, se pa bliža čas popoldanske prometne konice. Vozniki lahko za to kratkem pričakujejo na cestah iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah seveda tudi kakšen zastoj. Čakalni dobi se na mejnih prehodih Obrežje in pa Gruškovje. Vozniki čakajo pri vstopu v Slovenijo. Na Gruškovju vozniki osebnih vozil nekje do 30 minut, na Obrežju nekje do 1 ure, vozniki tovornih vozil pa na Obrežju nekje do 30 minut. Delali bodo noči na petek. Primorska avtocesta bo med razcepom Nanos in priključkom Senožeče v obe smeri dvakrat kratkotrajno zaprta. Zapore bodo trajale nekje do 30 minut, v času med 10:30, 12:30 ter ponovno med 12:30 in 13:30 zjutraj. Obvoz za osebna vozila pa po tem času možen po originalni cesti Senožeče razdrto. Zaradi zimskih razmer pa ostaja cesta čez prelaz Vršič prevozna le za osebna vozila. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Predsednik republike Borut Pahor in minister za javno upravo Rudi Medved sta govorila o korakih za pravočasne spremembe volilne zakonodaje. Pahor namreč ta mesec pričakuje odziv pogajalcev parlamentarnih strank glede ukinitve volilnih okrajev in uvedbe prednostnega glasu. Medved pa pripravlja delovne pogovore s poslanskimi skupinami o spremembah volilnih okrajev. Na temo sprememb se je zvrstilo že več krogov pogajanj, predlog za ukinitev volilnih okrajev in uvedbo prednostnega glasu je na red, je pa vprašanje, če ima zadostno podporo. Po Pahorovem mnenju morajo narediti še en korak naprej, da bi prav tako končali tudi predlog za spremembo meja volilnih okrajev kot alternativno rešitev. Napetost pred kongresom Desus, ki bo 18. januarja, se stopnjuje. Dolgoletni predsednik stranke Karel Erjavec pričakuje, da bo dobil zaupanjem o scenariju ob morebitni izvolitvi proti kandidatke Aleksandre Pivec za zdaj molči. Medtem pa vlado čakajo pomembnejše naloge. Tanja Dominko.
Zdi se, da je vladna ekipa med prazniki nekoliko spočila živce, ki so bili napeti tako zaradi iskanja podpore pri proračunu, kot tudi zaradi iskanja podpore za ministrico za kohezijo. Zdaj je pogled usmerjen k slovenskim vojakom v Iraku. Nekaj pomembnejših notranjepolitičnih izzivov pa očitno ni na prvem mestu. Spremembe volilne zakonodaje so nujne, tudi uresničevanje ustavne odločbe na področju zasebnega osnovnega šolstva. Dr. Bernard Nežmah takole pravi.
Ja, v tej točki se mene preseneča naklonjenost dela katoliške populacije pri Meju Šarcu, ker evidentno je to mož, ki z svojim imidžem vernosti samo skrbi za svoj politični PR. Tukaj sploh ne bi šlo za to, da bi kakšne privilegije dal, ampak jih postavil samo na ustavni enakopraven položaj.
Tudi Tone Hrovat, ki je državni svetnik in politično dogajanje večinoma opazuje z varne razdalje, meni, da se tokratna vlada zaradi svoje manjšinske pozicije večjih problemov ne bo lotevala.
Se izogiba tistem najbolj trdim čerem, ki jih v resnici pošteno povedano tudi bo težko speljala tiste, ki bi jih pa morala.
Sicer pa je za današnjo oddajo Pogovor o dejal, da je sam pričakoval, da bo vlada še slabša, kot se kaže zdaj. Se pa strinja, da zgolj levi ali zgolj desni blok težko vlada. Nujno bi bilo treba oba povezati za skupno dobro.
Zelo težko je kdorkoli, ali levi ali desni blok, vladati brez problemov, ko gre za najbolj ključne stvari. Pa naj bo to zdravstvo, vidimo, kje smo, naj bo to infrastruktura, pa tudi bančništvo, pa tudi tujci, vsi se veselo smejejo, če kje ne moramo kaj narediti.
Tako pa vsaka vlada več ali manj dela na tem, da se obdrži na oblasti. Eden od fenomenov politiki je Karel Erjavec, ki je sodeloval v vseh mogočih vladah. V Janševi, Bratuškovi, Cerarjevi in Šarčevi. Kako bi se sprijaznil, da ne bi bil več v ospredju, verjetno težko. Že 15 let sem predsednik stranke, pravi pred kongresom, ki bo 18. januarja in pričakuje, da bo deležen zaupanja. Kakšen bo rezultat, bo videl. Za zdaj ni želel razkriti, ali bi v primeru njegove zmage Aleksandra Pivec nadaljevala delo ministrice za kmetijstvo. Tudi na vprašanje, ali bi v primeru njene zmage sam zapustil stranko ali položaj ministra za obrambo, je odvrnil, da je treba počakati. Medtem pa Pivčeva s tem nima težav. Svoje delo želi opravljati tudi v prihodnje.
Sosednja Avstrija je včeraj dobila novo vlado, ki ima v svojem programu več prioritet, ki zadevajo Slovenijo. Ohranila bo nadzor na mejah, tudi na južni meji, je tudi proti gradnji drugega bloka jedrske elektrarne Krško, za katerega bo Slovenija zaprosila za evropska sredstva. Tone Gorjup.
Poslanka zelenih v Dunajskem parlamentu Olga Folklaver je včeraj v Odmevih predstavila pričakovanja svoje stranke, ki je vstopila v novo avstrijsko vlado. Med prednostnimi nalogami ostaja boj proti nezakonitim migracijam, za kar se zauzema ljudska stranka. Zeleni pa pravijo, da bi morala Avstrija postati evropska in mednarodna voditeljica glede vprašanj podnebnih sprememb. Obe pa nasprotujeta uporabi jedrske energije in imata odklonilno stališče do gradnje drugega bloka krške nuklearke. Angelika Mlinar, ki je pred časom pripadala avstrijskim zelenim, je zdaj ministrica v slovenski vladi. To je bilo mogoče šele, ko je sprejela slovensko državljanstvo, čeprav Avstrija na dvojno državljanstvo običajno ne pristaja. Kako se bo ministrica Mlinarjeva odločala, ko bosta stališči sosednjih držav diametralno nasprotni? Strokovnjak za mednarodno pravo Ernest Petrič ima najprej pomisleke glede dvojnega državljanstva.
Malce me moti, da je nekdo hkrati državljan Avstrije in hkrati državljan Slovenije, pa da je na visoki državni funkciji v eni od teh dveh držav, katerih državljan je.
Pojasnil je, zakaj ga to moti.
Državljanstvo predstavlja vez med državo in državljanom. Država je dolžna tega državljana varovati, skrbeti zanga in tako naprej. On je pa dolžan biti zvest, lojalen tej državi, kateri državljan je. To je bistvo državljanstva. In zdaj, ko si ti naenkrat lojalen, dolžan biti lojalen, zvest dvema državama, se mi to zdi nekako malce zapletena situacija.
Andrej Bajuk se je prav zato odpovedal argentinskemu državljanstvu, da je lahko brez zadržkov služil svoji domovini.
Sem pričakoval, da bo gospa Mlinarjeva se odpovedala avstrijskemu državljanstvu. Saj valjda mora biti zdaj lojalna naši državi, našim interesom. Lahko pride do kolizije, pri nekem vprašanju med nami in Avstrijo. Ne? Ne vem, morda je to celo v času med tem, ko je bila izvoljena in danes to storila ali v tem razmišlja, to ne vem.
Petrič nima osebno nič proti Mlinarjevi. Kot pravnik pa glede tega ni povsem ravnodušen. Kot je še dejal, dvojno državljanstvo pomeni lojalnost dvema državama. Če gre za državi, kjer se interesi razlikujejo ali so si celo v nasprotju, je to lahko problematično.
Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ima danes na programu prvo srečanje z britanskim premierjem Borisom Johnsonom, odkar je 1. decembra prevzela vodenje Evropske komisije. V Bruslju so pred pogovori zatrdili, da med temami pogovorov ne bodo prihodnji trgovinski dogovori. Predsednica komisije pričakuje težka pogajanja o prihodnih odnosih med Evropsko unijo in otokom. Po njenem mnenju bo novo partnerstvo vključevalo ne le poglavje trgovine, ampak tudi boj proti podnebnim spremembam, varovanje podatkov, energetiko, promet, vesolje, finančne storitve in varnost.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Papež Frančišek je med današnjo splošno audienco spomnil na življenje svetega Pavla. Ta je na nevarni poti, ko so z ladjo iskali zatočišče na Malti, kljub strahu poskrbel za ostale potnike, ter jim ulival upanje, je dejal sveti oče. Bivanje na tem sredozemskem otoku pa je svetemu Pavlu dalo priložnost, da je tisto, kar je oznanjal, izkusil na svoji koži. Marjana Debevec.
Prosimo Gospoda, da bi nas v vsaki preizkušnji podpirala vera. Tako bomo občutljivi na številne brodolome ljudi ob nas in jih bomo znali sprejeti s tisto bratsko ljubeznijo, ki prihaja od Jezusa, je ob sklepu kateheze dejal papež. To nas rešuje pred mrazom brezbrižnosti in nečloveškosti. Gre za zakon Evangelija. Ko vernik izkusi odrešenje, ga ne zadrži zase, ampak ga podeli naprej. Preizkušani kristjan je prav gotovo lahko bližje trpečemu, svoje srce pa ima lahko bolj odprto in rahločutno do drugih, je dejal sveti oče. Pavel nas uči živeti preizkušnje tako, da se stisnemo k Jezusu. Na ta način bo v nas dozorelo prepričanje, da lahko Bog deluje v vsaki okoliščini, tudi v navideznem neuspehu. Obenem pa nam zagotavlja, da bo tisti, ki se Bogu daruje iz ljubezni, obrodil sad.
Na Teološki fakulteti v Ljubljani poteka mednarodna znanstvena konferenca z naslovom o katehezi in pastorali v času iskanja novega zaupanja v cerkvi.
Namen je, da končno cerkev pogleda tudi malo naprej. Ob vseh mogočih škandalih, ki so se porajali v cerkvi, naj bo zlorabe moči, zlorabe tudi do otrok in tudi finančne, so v cerkvi povzročile veliko ran. In mnogi se, hvala Bogu, s tem ukvarjajo, vendar pastorala in kateheza pa mora iti naprej. Tista redna pastorala in kateheza pa si tudi pred tem ne sme zatiskati oči, ampak se mora s temi vprašanji soočati, jih vključiti vsakodnevno delo in na nek način tudi iskati nove odgovore. Tisti stari odgovori pri delu pastoralnem in katehetskem preprosto več ne delujejo. Zato je nujno, da iščemo nove odgovore v tem pristopu, v katerem bo prostor tako za žrtve, kot za tiste ljudi, ki se pri tem čutijo prizadete, pa niso nič krivi, preprosto iskati vedno znova pot odrešenja, ki ga Kristus vedno znova daje in prinaša.
Je povedal predsednik programskega odbora profesor Janez Vodičar. Med predavatelji bodo tuji in domači strokovnjaki z področja zlorab, pa tudi pastoralni in katehetski delavci.
Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na svoji drugi tekmi kvalifikacijskega turnirja za nastop na olimpijskih igrah v Berlinu premagala Nemce s 3-2. S tem pa si je že priborila nastop v polfinalu. Slovenski odbojkar Jani Kovačič.
Bila je res težka tekma. Nasprotnik je bil zelo dober, tako da nima kaj. Pač zmagali smo 3-2, to je važno. Imamo zdaj 5 točk in pač jutre, jaz upam, da bomo bili prvi skupini, pač ne bomo nečko verjetno konkurirali, tako da verjetno bomo šli na zmago in pač da bomo prvi skupini.
Naši odbojkarji morajo za prvo mesto v skupini nocoj premagati Čehe. Slovenska rokometna reprezentanca pa se bo v prvem delu evropskega prvenstva v petek pomerila s Poljsko, na to sledita še tekmi Švedsko in Švico. Trener Ljubomir Vranjaš je v poteku priprav povedal.
Jaz sem zadovoljen.
Z dosedanjim opravljenim delom sem zelo zadovoljen. V tem kratkem času res, da nismo opravili vsega, kar sem hotel, a ekipa deluje dokaj dobro. Moramo se dogovoriti še o določenih taktičnih elementih. Na vzdržljivostnem reliju Dakar v Saudovi Arabiji so dirkači opravili s tretjo etapo, ki se je začela in končala v Neomu. Med motociklisti je slavil Američan Ricky Brabec na Hondi, med avtomobilisti pa Španec Carlos Sainz z Minijem. Edini slovenski udeleženec relija Simon Marčič je po 122. mestu na etapi nazadoval na skupno 101. mesto. Športne novice sem zbral Andrej Šinko.
Popoldne bo pretežno jasno, temperature bodo 3 do 7 na Primorskem do 12 stopinj. Po noči se bo predvsem na severu in vzhodu prehodno pooblačilo. Jutri bo pretežno jasno, le v vzhodnih krajih bo sprva še nekaj oblačnosti. Ponekod po kotlinah osrednje Slovenije bo zjutraj in dopoldne megla. Jutranje temperature bodo od minus 7 do minus 2, ob morju malo nad nič, najviše dnevne od 5 do 10 stopinj. Obeti, v petek bo na Primorskem in Notranjskem zmerno do pretežno oblačno, drugod bo več jasnine. Zapihal bo jugozahodni veter. V soboto bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo po kotlinah megleno, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji. Ob 15. Ljubljana 5, Maribor 7, Murska Sobota in Celje 5 stopinj, Novo mesto 7. Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana 6 stopinj, Edvarda Rusjana Maribor 7 in Portorož 11. Ostali podatki: Nova Gorica 12, Metlika, Ptuj in Tolmin 7, Krvavec, Rogaška Slatina, Slovenske Konice in Trebnje 6, Postojna, Slovenj Gradec in Litija 5, Gornji Grad in Velenje 4, Logatec in Vrhnika 3, Listca 2, Rateče 1, Mežica in Rudno polje 0, Kredarica minus 1 in Jezersko minus 2. Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje pri vstopu v državo, cesta čez prelaz Vršič pa je prevozna samo za osebna vozila. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. V mozaiku dneva prisluhnite pogovoru s profesorjem Primožem Štrbencem o nestabilnosti na Bližnjem vzhodu po zaostrovanju in napadih med ZDA in Iranom. Ura je 15:28 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.